Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, deputat mandatı satması haqqında videolar yayılan Gülər Əhmədovanın məhkəməsi başlandı. Hansı dövlətlərin vətəndaşları hökumətlərini Azərbaycandakından daha çox korrupsiyalaşdığını düşünür? Azərbaycan kiminlə dost olmalıdır, Avropa ya Rusiya ilə? Və kontekstdə günün sualı, sizcə İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə Azərbaycanda korrupsiya azalacaqmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir, mikrofonda Vaqif Məmməddədir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan Pedagoji Universitetinin rektoru Yusif Məmmədov etiraz aksiyası keçirən tələbələrin qarşısına çıxıb o bildirib ki, hələlik imtahanların yazılı və ya testlə keçirilməsi müəyyən edilməyib, amma test qalacaq. Bundan sonra aksiyalar dağılışıb. Universitetin 300-ə yaxın tələbəsi bugün universitetin həyətində onlardan yazılı imtahan götürülməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib, bütün bunun rüşvətə yol açacağını bildiriblər. İsmailin hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək proses noyabrın 4-nə təyin edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Nizami Abbasov məlumat verib. Yanvarın 20-24-də İsmailidə baş verən etiraz aksiyaları icra başçısının istefası ilə nəticələndi. Bu hadisələrə görə həbs olunanlar həmin vaxt ictimai asayişi pozmaq və əhalini kütləvi ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunurlar. Bu hadisələrlə bağlı 18 nəfər həbs olunub. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və müsahibat başqanı müavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. ATT Minsk qrupunun Amerika əmsədri James Orlik oktyabrın 21-də Bakıya gəlib, bu artıq prezident İlham Əliyevi görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu həmsədir kimi onun Azərbaycana ikinci səfəridir. O bundan əvvəl Azərbaycana sentyabrda gəlmişdi. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli hakimiyyəti Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarından bir neçə dəqiqə sonra gizli andismə mərasimi keçirməkdə günahlandırıb. O qeyd edilib ki, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevə səs verməyib və MSK-nın qərarı qanunsuzdur.
Bu seçkilərin nəticələrini qəbul edə bilmərik. Seçkilər tam saxla keçirilir. Azərbaycanda hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi baş verir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da qeyri-legitimdir. Keçirilən inaqurasiyada sadəcə olaraq maskaraddan başqa bir şey deyil. Biz 9 oktyabr seçkilərin nəticələrini qəbul etmirik.
Cəmil Həsənli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi azı 3 gün gözləməliydi, amma tələsi MSK-nın yekun protokolunu təsdiqlədi. Volqoqradda sərnişin avtobusunu intiharçı törədib. Bu barədə Rusiya mətbuatı yerli məmurlara istinadla xəbər verir. İntiharçının bu yaxınlarda İslamı qəbul edən qadın olduğu bildirilir. Təhlükəsizlik xidmətinin rəsmisi Valeri Safanovun sözlərinə görə hadisə yerinin ətrafından tapılan sənədlər onun tanınmış İslamçı yaraqlının arvadı olduğunu göstərir. Rusiya İstintaq Komitəsinin rəhbəri Vladimir Markin terrorçuluqla bağlı cinayət işi açıldığını bildirib. Son məlumata görə partlayış nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 22 adam yaralanıb. Partlayışı görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bundan əvvəl partlayanın maşındakı qaz balonu olduğu bildirilirdi. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqda qarşıdan gələn Şərq Tərəfdaşlıq Samitinə hazırlıq məsələsini müzakirə edirlər. Samit noyabrın 28-29-da Vilnüsdə keçiriləcək. Lüksemburq görüşündə əsas diqqət Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş və azad ticarət müqaviləsi imzalamaq istəyən Ukraynaya olub. Nazirlər hesab edir ki, Ukrayna hələ ki bir sıra şərtləri tam yerinə yetirməyib. Bu məsələlərdən biri də keçmiş baş nazir Yulia Timoshenkonun hələ də həbsdə qalmasıdır. Qərb onun həbsini siyasi motivli sayır. Litvanın İçişlər Naziri Lina Slinkevicius bütün şərtlərin yerinə yetiriləcəyi və Kiyevlə belə bir razılaşma imzalanacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Ukrayna artıq seçki və məhkəmə sisteminin vacib sahələrini keçib. Venesiya komissiyası müsbət qiymət verir və odur ki, bu yaxşı xəbərdir. Amma nələrisə artıq eləmək lazımdır və Ukrayna ilə assosiativ saziş imzalayacağımıza ümidlə yanaşırıq. Linkevicius. Avropa Parlamentinin üzvləri Aleksandr Kvasnevski ilə Pet Koks bazar ertəsi Timoshenkonun məsələsinə görə Ukraynaya 2 günlük səfərə gedib və artıq prezident Viktor Yanukovic ilə görüşüblər. İsveçin Xarişlər Naziri Karl Bildit bu gün Lüksemburq görüşündə bu missiyanın vacibliyini qeyd edib.
Ukrainian focus, the Koks-Kvasnevski mission is critical.
Ukrayna diqqət mərkəzindədir. Koks Kvasnevski missiyası həllidici əhəmiyyət daşıyır. Aydındır ki, Ukrayna hələlik qoyulan şərtləri yerinə yetirməyib. Polşanın xarici işlər naziri Radek Skorski və mən bu görüşdən dərhal sonra yaxın bir neçə gün ərzində bu məsələlərə baxmaq, gözlənilən mümkün addımları müəyyən eləmək üçün Kinau, Kiyev və Tbilisiyə gedəcəyik. Karl bildi. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını qərb qurumlarına cəlb etməkdir. Və sonda Ukrayna millisi gələn il Braziliyada keçiriləcək dünya futbol çempionatının play-off mərhələsində Fransa yığması ilə qarşılaşacaq. İsveçrədə keçirilən püşkətmə mərasimində həmçinin 3 digər cütlük müəyyən edilib. Nəticələr bir olub. Portuqaliya, İsveç, İslandiya, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya. İlk oyun noyabrın 15-i, cavab qarşılaşması isə 4 gündən sonra keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi başlanıb. Gülər Əhmədova haqqında Elşad Abdullayev ötən il videolar yaymışdı və həmin gizli çəkilən videolarda Gülər Əhmədovanın parlamentə deputat yerləri satması ilə bağlı söhbətlər gedirdi Elşad Abdullayevlə arasında və burada həmçinin şahidlərdən biri olaraq həmin görüşdə Sevinc Babayev adlı bir qadın da iştirak edirdi. Sevinc Babayev sonradan Türkiyədə dünyasını dəyişdi və bugünkü məhkəmə prosesində də bu yüzdən şahid qismində iştirak eləyə bilmirdi. Gülər Əhmədovanın günahı sübuta yetirilərsə, prokurorlar onun haqqında 12 ildən 15 ilə qədər 2 maddə üzrə həbs cəzası istəyirlər. Məhkəmə necə keçdi? Prosesi izləyənlər arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nəzrin Nəzirova da var idi.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmənin hakimi Əli Sultan Osmanov idi. Burada Gülər Əhmədovanın vəkili və prokuror iştirak edirdi. Məhkəməyə əvvəlcə jurnalistlər buraxıldı. Məhkəmədə Gülər Əhmədovanın ailə üzvləri, dostları və jurnalistlər iştirak edirdi. Jurnalistlər içəri buraxılarkən üstləri yoxlanıldı. Bütün texnika əllərindən alındı. Çəkilişə, səs yazısına heç nəyə icazə verilmədi. Daha sonra məhkəmə Gülər Əhmədovanın vəkili Əfsər Talıbovun vəsatətləri ilə başladı. Vəkil 9 vəsatət qaldırdı. Vəsatətlər əsasən cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı idi. Vəkil hesab edir ki, Gülər Əhmədovanın əməllərini sübuta yetirəcək yetərli sayda dəlil yoxdur. Elşad Abdullayevin videolarını isə montaj, bir formatdan başqa formata köçürülmə və videoların əsli olmadığı, əsli olmayan heç bir materialın isə sübut kimi istifadə oluna bilməyəcəyini bildirdi. Buna görə də həmin materialların cinayət işindən sübut olaraq çıxarılmasını tələb elədi.
Aha, bəs Gülər Əhmədov özü prosesdə iştirak eləyirdimi?
Bəli, Gülər Əhmədov özü prosesdə iştirak elədi və bir sıra fikirlər səsləndirdi. O həmçinin o bildirdi ki, ABŞ Dövlət Departamenti və ATƏT öz hesabatlarında onu cinayətkar adlandırıblar. Bildirdi ki, təqsirsizlik prezumpsiyası var. Buna əsasən onu cinayət işində yetirilməmiş bu cinayətkar adlandırılması, onun hüquqlarının pozulmasıdır. Həmçinin seçki ərəfəsində təşkilat kampaniyasında prezidentliyə namizəd Cəmil Həsəninin efirdə çıxışlarına da münasibət bildirdi. Bildirdi ki, Cəmil Həsənli efirdə onu mandat alverçisi kimi təqdim edib 9 milyonlu xalqın qarşısında. Bu isə onun ailəsinə, onun nüfuzunə xələl gətirib və gələn məhkəmədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsini, ATƏT-in nümayəndəsini və Cəmil Həsəninin məhkəmədə iştirakını tələb edib. Hakim irəli sürünən heç bir vəsatəti təmin etmədi. Məhkəmə oktyabrın 28-nə təyin olundu.
Nəzrin Nəzirovanın reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesi haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin Gülər Əhmədov haqqında yayılan video reportajlarla da, gizli video çəkilişlərlə də tanış ola bilərsiniz və bu haqda Elşad Abdullayev nə deyirdi, bu ittihama məhkəmə prosesinə aparan yol necə idi? Bütün bunlar haqqında tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrinə gəlməklə ilə video reportajları videolarda izləməklə və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm Gülər Əhmədova qalmaqala ətrafında baş verənlər, həm də Azərbaycanda və dünyada baş verən digər hadisələrdən xəbərdar ola bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Gülər Əhmədova ilə bağlı məhkəmə prosesinin başladığından danışdıq. Burada Gülər Əhmədova haqqında videolar yayılandan sonra Gülər Əhmədovanın 1 milyon dollara Azərbaycanda parlamentə mandat satması ilə bağlı iddialar, bir çox beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən korrupsiya ilə bağlı hesabatlar yazan təşkilatların da hesabatlarında peyda oldu. Və Azərbaycanda korrupsiyadan söz açmış şey ilə məhz bu qalmaqaldan sonra da Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı bir qədər də sürətlənmək hiss olundu. Amma hələ günü bugündə Azərbaycanda Transparency International və digər korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan ən öndə gedə bilmir yaxşı mənada. Ancaq Gellapın keçirdiyi sorğuya görə Azərbaycan hökumətində korrupsiyanın geniş yayıldığını Azərbaycanlılar ancaq 60% düşünür. Digər ölkələrdə, hətta bəzi Avropa ölkələrində də bu rəqəm daha da böyük ola bilir. Səbəblərindən İlxan Nəsibli danışır.
Korrupsiya sizin ölkənin hökumətində geniş yayılıb, yoxsa yox? Gellap bu sualla müxtəlif ölkələrdə yerli sakinlərə müraciət edib. Azərbaycanda rəyi soruşulanların 62% deyib ki, hökumətdə korrupsiya geniş yayılıb. Çexiyada isə 94% hesab edir ki, hökumət korrupsiyanın içində itib batır. Dünyada ən az korrupsiyalaşmış hökumətlərdən biri isə deyəsən Gürcüstandadır. Gürcüstan sakinlərinin cəmi 25% öz hökumətində korrupsiyanın geniş yayıldığını düşünür. Gellap hökumətdə korrupsiya haqda sualın bir çox ölkədə həssas olduğunu nəzər alaraq yazır ki, media azadlığı boğulan ölkələrdə insanlar hökuməti tənqid eləməyə qorxurlar. Ona görə hökumətdə korrupsiya sualına düzgün cavab verməyə bilərlər.
Nə bilim, valla, həmişə var idi, indi bilmirəm.
Olub, indi yoxdur.
Yox, hələ mənim rastıma gəlməyib.
Prezident deyib də, bütün nazirliklərə tapşırıb ki, rüşvətin qabağını alsınlar.
Gellap yazır ki, o biri tərəfdən azad media həm də ölkədə yaxşı idarəçiliyin və inkişafın göstəricisidir. Bununla belə sorğu göstərib ki, media azadlığı hökumətdə korrupsiyanın azdığı demək deyil. Media azad olan Çexiyada, dediyimiz kimi, rəyi soruşulanların 94, Litvada 90, Portuqaliyada 88, İtaliyada 86% öz hökumətlərində korrupsiyanın geniş yayıldığını düşünür. Eyni zamanda media azad olan İsveçdə öz hökumətini rüşvətxor hesab edənlər cəmi 14%-dir. Gellap Freedom House təşkilatının ölkələr üzrə media azadlığı cədvəli ilə öz sorğusunun nəticələrini tutuşdurur və hesab edir ki, hökumətdə korrupsiya geniş yayılıbmı? Sualına cavabla media azadlığının vəziyyəti arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Freedom House təşkilatının mediasını azad hesab etmədiyi Ruandada cəmi 5, Singapurda 15, Belarusda 36% hökumətdə korrupsiyanın geniş yayıldığını deyib. Ola bilsin ki, burada rəyi soruşulanlar hökumətdə korrupsiya sualına tamamilə səmimi cavab verirlər. Çünki, məsələn, Dünya Bankının hesabatına görə Ruanda son illər korrupsiya ilə mübarizədə böyük irəliləyiş eləyib. Singapur isə korrupsiya ilə hələ 1959 2009-cu ildən özdə sistemli mübarizə aparır. Eyni vaxtda mediyası azad olmayan Çadda 92, Kamerunda 89, Hondurasda 87% korrupsiyanı geniş yayılmış hesab edir. Azərbaycan da qeyd edək ki, Freedom House təşkilatının siyasında mediyası azad olmayan ölkələr sırasındadır. Azərbaycanla qonşu olan Ermənistanda rəis soruşulanların 74% öz hökumətində korrupsiyanın geniş yayıldığını deyib. Rusiyada belə düşünənlər 80%-dir, Türkiyədə 53%, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 73% korrupsiyanın hökumətdə geniş yayılması fikrindədir.
Elxan Nəsimlinin reportajı idi bu. Azərbaycanda korrupsiya və dünyada korrupsiya ilə bağlı ən son yenilikləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızda xüsusi korrupsiyometr rubrikasında əldə eləyə bilərsiniz. O cümlədən həmin rubrikaya gəlməklə Azərbaycanda məmurların mülkiyyəti malik olduqları monopoliyalarla bağlı da araşdırmaları izləyə bilərsiniz. Məmurlar demişkən ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailəsi ilə bağlı araşdırmaları da burada əldə eləyə bilərsiniz. Suallarınızı və təkliflərinizi də çatdıra bilərsiniz ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və ya canlı efirə SMS yazmaqla 057441-7 nömrəsində SMS yazmaqla, məsələn elə bu kontekst proqramına qatıla bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı budur ki, sizcə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə ölkədə korrupsiya azalacaqmı? Bununla bağlı dinləyicilər artıq yazırlar. Mamed Yap imzası ilə bir dinləyici yazır ki, ölkədəki korrupsiya halları hörmətli prezidentimizin ziyanınadır, həmçinin andiçmə mərasiminin qəfil, sönük, heç bir xarici ölkə səfir və diplomatın iştirakı olmadan parlamentdə keçirilməsi, hətta deputatların da ancaq parlamentdə İlham Əliyevi görəndə məsələnin aydın olması da buna sübutdur. 2003-2008-ci ilin andiçmə mərasimindən də yaxşı keçirmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, mərasimin sönük olması hakimiyyət daxilindəki qrupun hörmətli prezidentə qarşı olan planı idi, bu bir dinləyicinin fikri idi. Salam azadlıq, İlham Əliyev 3-cü dəfə hakimiyyəti mənimsədiyi kimi korrupsiyada 3 qat artacaq. Əliyevlər üstəgər rüşvət bərabərdir analogsuz inkişaf, bunu da Azad Fanat Sevda imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 057441-7 nömrəsini SMS ilə göndərin. İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə Azərbaycanda korrupsiya azalacaqmı, ya artacaqmı sualı ilə bağlı və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Noyabr ayında Vilnüsdə Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı sammiti keçirilməli idi. Həmin şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələr arasında Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və rəsmən Belarus və digər ölkələr də var. Həmin sammitdə daha bir neçə aylar öncə Ermənistanla və digər ölkələrlə Avropa Birliyinin sadələşdirilmiş viza rejimi və daha yeni bir planın imzalanacağı gözlənilirdi, amma ötən ay, avqust ayından sonra Rusiyadan Ermənistana təzyiqlər artandan sonra Ermənistan, Rusiya, Qazaxıstan və Belarusun yaratdığı gömrük birliyinə girəcəyini, üzv olacağını bildirdi və bununla da elə onunla Avropa Birliği arasındakı əməkdaşlığı bir qədər geri plana atmış oldu. İndi isə samit ərəfəsində elə Azərbaycanda da bəzi qüvvələr Azərbaycanın əslində Avropa Birliği ilə yox, Moskva, Rusiya, Çin və digər ölkələrin birləşdiyi, maraqlarının təmsil olunduğu Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləməsinin vacibliyini bildirirlər. Bir qrup incəsənət xadimi və jurnalistin adından Azərbaycan mediasında dərc olunan bu məktub təsadüfdür ya Azərbaycanda siyasi kursun dəyişməsindən xəbər verir, Arifə Kazımov öyrənməyə çalışır.
Ötən həftə sonu hakimiyyət yönlü mediada Prezident İlham Əliyevə açıq məktub yayıldı. Məktubu imzalayan bir incəsənət xadimi və 3 jurnalistin ölkənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərini sual altına alması bir mənalı qarşılanmadı. Müəlliflər məktubu noyabrda Vilniusda Şərq tərəfdaşlığı samitindən dolayı yazdıqlarını qeyd edirdilər. Hazırda sistematik iqtisadi və sosial problemlər yükü altında olan Avropa respublikamıza siyasi iqtisadi inkişafın səmərəli yollarını təklif edə bilərmi? Sağlam və bərabər hüquqlu tərəfdaşlıq bütün tərəflərdən ciddiyyət, bir-birinin mövqeyinə hörmət tələb edir. Ancaq son vaxtlar Avropa Birliyi Azərbaycan dialoqunda mentor və öyüd verici ton görünür, bir trendə çevrilir və bizdə müəyyən narahatlıq yaradır, məktubda belə deyilir. Müəlliflər eyni zamanda alternativ təklif edirlər. Bu yaxınlarda Bakının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlüyü üçün müraciət etdiyini, üzv ölkələrin bunu tam anlaşma və dəstəklə qarşıladığını vurğuluyurlar. Şərq tərəfdaşlığı samitində ən yüksək səviyyədə də daha aşağı səviyyədə də iştirak mümkündür. Bunu isə oktyabrın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O, həmin samitdə iştirak qərarının ən yüksək səviyyədə qəbul ediləcəyini də söyləyib. APA-nın məlumatına görə nazir müavini proqramın lap əvvəldən kifayət qədər yayğın coğrafi çərçivəyə malik olmasından danışıb.
Sadəcə keçmiş sirrinin yerində yaranmış respublikalardan biri kimi seçilməyimiz doğru deyil. Bu ölkələr qrupunda müxtəlif imkan, resurs, stat mövqeyi və məqsədlərə malik dövlətlər var. Ona görə də bizi hansısa ümumi çərçivəyə salmaq o qədər də doğru qərar deyildi.
Ötən həftə sonu First News AZ portalında dərc olunmuş açıq məktuba cavab gecikməyib. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov 7 tezislə cavablandırıb.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yaxud Avrasiya İttifaqı adekvat alternativdirmi? Avropa Birliyinin Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində payı 40%-dən çoxdur. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı ölkələri olan Rusiya və Çinin Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlığa dair müstəqil sazişləri var. Bu səbəbdən Avropadan nümayişkarana şəkildə üç çevirməyə dəyərmi?
Rasim Musabəyov yazır ki, əgər məqsəd Azərbaycan prezidentinin Vilnius samitində iştirakdan imtinasıdırsa, bu addım Moskvanı razı sala bilər, ancaq bundan Azərbaycan nə qazanacaq? Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Molazadə də düşünür ki, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı ilə əlaqələrini, assosiativ sazişi imzalamaq üçün fəaliyyətini gücləndirməli, Vilnius samitində ən yüksək səviyyədə təmsil olunmalıdır. Deputat buna Azərbaycanın Şərq müsəlman dünya birinci dünyəvi demokratik ölkə olması, həmçinin Avropa ilə demokratiya, insan haqları, insanın önəmi kimi əsas humanitar dəyərləri paylaşması və unikal mədəniyyətə malik olması ilə izah edir. O, ölkənin gələcəyini sivilizasiyalı dünyada Avro-Atlantik sistemdə görür.
Azərbaycan çalışmalıdır ki, öz ipək yolu strategiyasını, yəni Azərbaycan, Tiguan ölkələri, Qazaxstan, Orta Asiya ölkələri ilə müvafiq bir ipək yolu sistemini formalaşdırmalıdır.
Politolog Arif Yunus isə hakimiyyətin, ATƏT-in, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkisinə ilkin yanaşmasına qəzəbləndiyini, ABŞ və Avropaya qarşı kampaniya başlatdığını vurğuluyur.
Bu və bu oyun həmişə idi əslində, hələ Heydər Əliyevin vaxtında da gedirdi. Azərbaycan həmişə bunu istifadə edirdi. Hərçənd misal üçün qərb ölkələri Azərbaycana o demokratik məsələlərlə bağlı, insan haqlarla bağlı təzyiq edirdi. O vaxt bizimkilər həmişə özlərini belə apardılar ki, güya Rusiyanın deməli o qurumlara qoşulub Amerikadan uzaqlaşacaqlar və nəticədə mesaj göndərdilər qərbə ki, siz bizə təzyiq etmir, Rusiya var. Rusiya məsələsi keçmədə İran məsələsi çıxırdı ortaya. Deməli, burada İran casusları tapırdılar.
Ancaq politolog ruslarla siyasi oyun getmədiyini bildirir. O, Brilyova hadisələrini Rusiyanın Azərbaycana xeyli primitiv təzyiqi sayır. Belə ki, iki xalqın münasibətləri gərginləşir, eyni zamanda Avrasiya İttifaqına dəstək də artmır.
Bax, kim deyirdi ki, Azərbaycan avqust ayında, konkret olaraq İlham Əliyev avqust ayında Putin haçan Bakıya gəldi, güya razılığı verdi. Bax, bu son hadisələr göstərir ki, yox, bu razılıq yoxdur ortada. Əslində, avqust ayında Putin Azərbaycanı Ermənistana qarşı istifadə edib. Ki, qorxusdular və belə də oldu axı, Ermənistana son 3 il əvvəl bilirsiniz necə təzyiqlər edilir Rus tərəfinə, Ruslar tərəfinə ki, onlar qorxusdular. Ermənilər həmişə çıxırlar aradan.
Birləşmiş Ştatlara qarşı kampaniyaya gəlincə politoloq səfir Richard Morningstarın hakimiyyətə dəstək mesajı verən son bəyanatını nəzərə alaraq bu ölkənin gərginliyin artmasında maraqlı olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara azından tranzit ölkə kimi lazımdır.
Arifə Kazımova Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı dilemmadan danışırdı. 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə isə Azadlıq Radiosunda kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Sizcə İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə ölkədə korrupsiya azalacaqmı? Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, azalmayacaq, çünki azalsaydı, hələ də ən azı qarşıdakı 5 ildə hakimiyyətdə qalacağı gözlənilən bu iqtidarın 20 illik hakimiyyəti dövründə də azalardı. Artmayacaq da, çünki bundan o yanası yoxdur. Kim varsa, ondan rüşvət alırlar, nəyi talamaq olarsa, o da talanır. Bir sözlə, iqtidar ölkədə qanunsuzluq, hüdudsuzluğu yaradıb. İlham Əliyev demək, korrupsiya deməkdir, bunu da Qəmlu adlı dinləyici yazır, o bildirir ki, YAP hakimiyyəti dizinə qədər İlham Əliyev hakimiyyətdə xiddəyinə qədər korrupsiyanın içindədirlər. Zülfüqar Qubadlıdan yazır ki, salam, korrupsiyanın əsasını Heydər Əliyev qoyub İlham Əliyevdə hər il inflyasiya uyğun olaraq 10-15% artırır, azalacağına heç ümid eləmək lazım deyil, ümid eləyənlər də sadəlöf olanlardır. Və dinləyicilərdən başqası Yeni Azərbaycanlı imzası ilə Gülər Əhmədova ilə bağlı məhkəmə prosesinə toxunur ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan hamısı hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup tərəfindən istifadə olunub, son videolar isə bir neçə dəfə İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağını qeyd olunması ilə bağlı idi və bu yüzdən artıq biz tələb eləyirik ki, hörmətli prezident də bu sözü yedən qrupları cəzalandırsın. Bu dinləyicilərin fikirləridir, 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lər idi. Siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və 8-dəki proqramda sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə bayaq xəbərlərdə işitdiyiniz kimi Bakıdakı universitetlərdən birində pedagoji universitetlərdə keçirən etiraz aksiyasından danışırıq Abbas Əli.
Oktyabrın 20-də Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbələri imtahanların yazılı keçirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. İmtahanları test üsulundan yazılıya keçirmək istəyən rəhbərlik tələbələrin sərt reaksiyası ilə üzləşib.
Bax, təqdim edir, prorektor bizə deyir ki, bunların bunda məqsədi yazılı imtihanı onca istəmirlər ki, imtihanı əzbərib sonra geçsinlər. Nəzər çatırmaq istəyirəm, 2006-cı ilə Yusuf müəllim bu məsələ gələndə məhz o tətbiq eləmişdi əzbərləmə metodunu. Əgər o müsul məqsədə uyğun deyilsə, niyə yoldaş Yusuf müəllim siz bu üsulu tətbiq eləmişdiniz? Əgər siz haqq adamı idisə, niyə bunu tətbiq edirdiniz?
Universitet müəllimləri isə tələbələrlə eyni fikirdə deyil.
Bu tələbələri bu dəqiqə 70% ərzə yaza bilmir. Çünki yazılı imtahandan qorxurlar, çünki orqografik səhvlər buraxırlar, çünki savadsızdır. Söhbət onun deyil. İkinci də, demək istəyirlər, rektor içəridə bunları gözləyir. Zalımız da böyük zaldır, 1000 nəfəri zaldır. Keçilir sözlərin içində rektorun cavabını versin.
Nəhayət rektor Yusif Məmmədov tələbələrin qarşısına çıxıb.
Ona görə diqqətindən qulaq asın. Biləsiniz, çox səmimi deyirəm, bu universitetdə nə olunursa, nə olunacaqsa, bax, mən rektor, sizin tələbələrin gəncləri xeyrinə çalışmaq istəyir. Belə kütləvi yığışıb, əl çalmaqla, fit çalmaqla nə dərd demək olar, nə də ona cavab almaq olar. Buna görə gedə bilərsiniz, sağ olun.
Rektor məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışsa da ortaya tələbələri sakitləşdirəcək bir nəticə çıxmadı. Odur ki, tribunadan uzaqlaşan rektor tələbələrin tələbi ilə yenidən mikrofonun arxasına keçməli oldu.
Siz nə
İtirazçılar istədikləri cavabı ala bildilər. Son olaraq rektor Yusif Məmmədov media nümayəndələrinə bildirdi ki, hər hansı dəyişiklik olacaqsa bu tələbələrlə görüşdən sonra qərar alınacaq.
Görüşlə gələrsiniz, iştirak edərsiniz, təfsilatı ilə eşidəcəksiniz.
Bu, Bakıda bugün keçirilən Pedagoji Universitetdəki etirazla bağlı idi və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə video reportajı da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lər İlham Əliyevin 3-cü prezidentlik dövründə sizə korrupsiya azalacaqmı sualı ilə bağlı. Göndərməyə də davam edin. Saat 8-də kontekst proqramında görüşünüzə gələndə həmin SMS-lərlə də sizi tanış eləyəcək. İndilik isə kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Çünki Azadlıq Radiosunun verişləri indi və 2 saat proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.